Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Časova 6:30, dobar dan vam želim u emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Olivera Simić Milošević. Do 18 sati razgovaramo o tome šta je organska proizvodnja, šta su zapravo organski proizvodi, u čemu je razlika između organskog voća i povrća i hrane proizvedene na tradicionalan, odnosno konvencionalan način. Da li bi organski proizvodi trebalo češće da budu zastupljeni na našoj trpezi, zbog čega? Koliko u Srbiji ima mogućnosti za gajanje organske hrane i gde? Gosti u studiju Radio Beograda su Jelena Milić, savjetnica za unapređenje i razvoj organske proizvodnje u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan i hvala na pozivu.
Sa nama je i gospođa Nada Mišković, predsjednica Nacionalne asocijacije za organsku poljoprivredu Srbije, Serbia Organica, i predsjednica grupacije u Privrednoj komori Srbije. Dobar dan i hvala vam što ste sa nama sa najsvežijim vestima o kojima ćete pričati.
Hvala.
I gospođa Aleksandra Došlić, načelnica Odeljenja za zaštićena područja i ekološku mrežu. Dobar dan. Što ste odvojili vreme za ovaj razgovor?
Dobar dan i hvala vam.
Evo da krenemo prosto od osnovnog pitanja koje možda zanima, pretpostavljam, veliki broj ljudi koji bi želeli da se bave organskom proizvodnjom. Šta je organska proizvodnja? Šta su organski proizvodi? Izvolite. Jelena Milić.
Pa evo, možemo da kažemo da su organski proizvodi proizvodi koji se dobijaju iz kontrolisanog načina proizvodnje, koji je inače propisan i zakonom i odgovarajućim propisima. Radi se o proizvodnji u kojoj je zabranjena upotreba genetički modifikovanih organizama, veštačkih boja, zaslađivača, regulatora rasta, ionizujućeg zračenja i sintetičkih sredstava za zaštitu i ishranu bilja. A također radi se i o proizvodnji u kojoj je ograničena upotreba aditiva i antibiotika. E sad, da bi ovo malo više pojasnila, čisto da bih uporedila kako je organska proizvodnja, u čemu je u stvari različita u odnosu na konvencionalnu proizvodnju. Recimo, mogu da pomenem da u preradi, u konvencionalnoj proizvodnji dozvoljena je upotreba blizu 370 aditiva, dok u organskoj proizvodnji dozvoljena je upotreba samo 49 aditiva. Također, kada pričamo o antibioticima koji se koriste u lečenju recimo životinja, ukoliko životinja u toku jedne godine primi više od dve terapije antibioticima, onda proizvodi od te životinje, uopšte meso, ne može se prodavati kao organski proizvod. Ovo sam čisto navela kao primjer.
I to je vrlo ilustrativan primjer.
Jest.
Ali činjenica je da se većina nas, da kažem, hrani na tradicionalan način.
Kako mislite na tradicionalno?
Pa, prosto postoje ljudi koji kupuju organske proizvode, pričat ćemo i o tome gde se mogu kupiti i kako prepoznati organski proizvod, ali hoću da kažem da većina ljudi jede hranu koja je proizvedena na tradicionalan način.
Pa jeste, u našoj zemlji mogu da kažem da ipak nije toliko da kažem intenzivna primjena sredstava za zaštitu i ishranu bilja, pogotovo što ta sredstva iziskuju dodatne finansijske troškove u samoj proizvodnji. Međutim, vrlo često se susrećemo sa praksom da naši proizvođači ta sredstva ne koriste na adekvatan način, odnosno ne poštuju tu karencu, odnosno period za zadnje mogućnosti kada je posljednji moment da se neko sredstvo za zaštitu upotrebi. I tu nastaju ti problemi i zato u nekim proizvodima može da se detektuje, mogu da se detektuju ostaci pesticida.
Gospođo Mišković, vi ste, kao što sam rekla, predsjednica Nacionalne asocijacije za organsku poljoprivredu Srbije, Serbia Organica, i predsjednica grupacije Privredne komore Srbije. Čime se bavi Serbia Organica? Odnosno, šta su usmerenja, šta su projekti vaše nacionalne asocijacije, zašto se sve zalažete?
Pa nacionalna asocijacija postoji od 2009. i to je jedna krovna asocijacija, znači koja objedinjuje ceo sektor organske proizvodnje i ima usku, na neki način, saradnju sa ministarstvom. Ideja je da se svi problemi sa terena, znači i sa gde god da se nalaze u organskoj proizvodnji, nose ka ministarstvu i rešavaju gore. Ukratko, to radi na promociji, znači organski u svakom daje, ima info centar koji daje sve moguće informacije za početak proizvodnje, znači održava razne seminare, vodi na najveći svetski sajam Biofah u Ninberg, ovo je već peta godina, znači minimum pet proizvođača i da kažem sitne proizvođače, recimo grad Novi Sad svake godine ne propusti da odvede svoje ljude da pogledaju šta se novo dešava u organskoj proizvodnji. Moram da naglasim da je to posebno važno s obzirom da je to najveći svetski sajam i čisto da zamislite, to je recimo sajam koji je kao naših 10 beogradskih sajmova, ogroman, znači jedan finansijski orijentisan sajam.
Vi ste se upravo vratili sa sajma organske hrane u Bolonji.
Da.
I sa svetske izložbe u Milanu. Kako sam shvatila, na svetskoj izložbi u Milanu svaka zemlja ima svoj paviljon.
Da, svaka zemlja ima svoj paviljon. Znači, nakon nešto malo samo o sajmu u Bolonji, da, isto veliki sajam u Evropi, znači organske hrane, i bili smo tamo gosti njihove privredne komore i izvoznog odelenja za promociju, u stvari, italijanskih proizvoda, i susret je bio, znači imala sam predavanje italijanskim proizvođačima kako da naša zemlja nije samo za njihove proizvode, oni su vrhunski, ali su, moram reći, i vrlo skupi, nego da ih pozivamo da budu, znači, da zajedno osnujemo ovde proizvodnju, da donesu svoja znanja, imaju ogromna znanja, ogromnu tradiciju, i da jednostavno zajedno počnemo da radimo na razvoju organske proizvodnje. Nakon toga smo otišli na svetski sajam. Moram da priznam da sam bila stvarno, ali moram reći, neprijatno iznenađena. Prošli smo razne paviljone, svaka zemlja na svetskoj izložbi ima predstavljenu svoju zemlju sa slikama, sa svojim proizvodima, sa onim što ona može da ponudi svetu. U našem paviljonu, moram reći, na stvarno na iznenađenje, visili su eksponati ajkula od pleksiglasa, ispostavilo se, znači, slike, nije bila ni jedna slika Srbije. I na moje pitanje...
Kako je objašnjenje za tako nešto?
To je to prosto izložba jednog mladog umetnika koji potiče iz Srbije, završio u Americi, živi u Italiji, i da je to prosto kako mora neke eksponati da se menjaju. Prosto mi smo dobili izložbu ajkula. Na moje pitanje, nismo imali baš mnogo finansijskih sredstava, prosto mi imamo fantastične slike za Murovića, verujem da bi svako bio vrlo, vrlo srećan da se njegovi proizvodi nađu na svetskoj izložbi, i da sam prosto očekivala da ćemo prosto malo bolje da se organizujemo za tako jednu ogromnu manifestaciju, da se neće svesti na malo
malo. A zašto se po vašem mišljenju nismo bolje organizovali kad imamo šta da ponudimo, a pričat ćemo u toku emisije šta je to što mi stvarno možemo da ponudimo? U čemu je problem?
Ja lično mislim da ovaj
imamo prosto... i stručnjak, evo vas tri u studiju, ste vrhunski stručnjaci za ovu oblast.
Mislim da se prosto nisu pitali stručnjaci, nego da se to nekako jednostavno, ne znam ko je donosio takve odluke, ali da te prosto odluke jesu po meni jedno ogromno gubljenje novca, jedno ogromno gubljenje prosto imidža Srbije koji na takvoj jednoj velikoj manifestaciji može da se prikaže. Znači, neko prolazi dnevno 200.000 ljudi, znači kroz sajam, to su ogromni eksponati, znači recimo Holandija sa ogromnim traktorima koji beru grožđe i tako dalje, i to su izložbe koje su postavke takve, znači tamo je prosto jedna reka ljudi koja iz celog sveta dolazi i prolazi, nije da se vraćaju pa je sad nešto dosadno pa vi sad morate da menjate često.
Videla sam i sliku vrlo zanimljivu koju ste pokazali u oči emisije, gde se na displeju tačno vidi da se na posetu ja japanskom štandu čeka recimo 2,5 sata.
Tačno, i taj znači je prepun stvarno sve ono što Japan može da ponudi svetu. Ono što sam iskreno očekivala u našem paviljonu, to je šta mi možemo da ponudimo svetu, najmanje ajkule. I da ljudi koji prolaze mnogo ni ne razmišljaju, prosto će pomisliti da smo mi neka pacifička zemlja koja očito ima znači ajkule, i bilo je u uglu jedno malo neke flašice belim, ja poznajem proizvod, znači to su vrhunska ulja, suncokretovi i tako dalje iz Hajdukova, međutim verovatno su ih povezali da su to ajkulina ulja, tako da sve u svemu znači mislim da, srećom čula sam da će biti samo mesec dana i iskreno apelujem da se posle mesec dana makar stave slike, pozajme slike ako nema novca iz Ministarstva poljoprivrede, gde fantastične slike za Murovića vise na zidovima, znači ima i grad te slike razne, ne moraju njegove bilo čije, ali da to bude definitivno Srbija i puno srpskih proizvoda, jer mi smo poljoprivredna zemlja.
Tako je, upravo sam to htjela da kažem, jasno je svima da smo mi poljoprivredna zemlja. Kako vi, gospođo Milić, kao, da kažem, u ovom studiju predstavljate Ministarstvo poljoprivrede, kako objašnjavate ovo je tu bruku da se, pored tolikih proizvoda koje možemo da predstavimo, prikazuju ajku?
Pa pravo da vam kažem, ne znam, obzirom da ja, kao što ste rekli, dolazim iz Ministarstva poljoprivrede koje nije bilo uključeno u organizaciju nastupa srpskih proizvođača na ovom sajmu. Znači, Ministarstvo poljoprivrede nije učestvalo, to je ministarstvo, pretpostavljam...
Ali to vas pitam kao stručnjaka, ne kao savjetnicu koja radi...
Pa ne znam, prosto ne mogu da vam kažem za nešto za šta nisam bila zadužena.
Mislim, koliko grešimo, zašto se to događa?
Verujte, stvarno ne bih, mislim, prosto nije, ne bih mogla, ne znam ko je donosio odluke, ne znam koje su razlozi bili za takve odluke, da bih mogla da, pravo da vam kažem, da objasnim zašto je to tako ispalo.
E pa dobro, sad ćemo pitati gospođu Aleksandru Došlić. Vi ste načelnica odeljenja za zaštićena područja i ekološku mrežu. Nedavno je održan jedan vrlo zanimljiv seminar Značaj organske proizvodnje u zaštićenim područjima. Uvac je u pitanju.
Tako je.
Šta se događalo? O čemu se priča?
Znate kako, zaštićena područja naša, srpska, predstavljaju najznačajnije centre biološke raznovrsnosti u Republici Srbiji. I, nažalost, u odnosu na kompletnu teritoriju Republike Srbije ima ih svega oko 6,39% ukupne teritorije. Naravno, u zaštićenim područjima, da bi opstala takva kakva jesu, postoje izvesne mere zabrane i ograničenja određenih aktivnosti, pa samim tim i upotreba hemijskih sredstava, odnosno zabrana korišćenja hemijskih sredstava i upotreba bioloških i biotehničkih sredstava. Ono što je u stvari nas vodilo i što nam je dalo ideju je razvoj tih područja i otvaranje zaštićenih područja, pošto su to uglavnom ruralni predeli, otvaranje i pružanje mogućnosti lokalnom stanovništvu stanovništvu na tim područjima da zarađuje direktnom prodajom organskih proizvoda. Prošle godine smo, pošto je to tradicionalni seminar već sedmi po redu, prošle godine smo organizovali u Nacionalnom parku Tara seminar sa temom brendiranje proizvoda i takođe podsticaj razvoj kulturnog nasljeđa je tradicionalan način života u zaštićenim područjima. Teme su bile jako zanimljive, koleginica iz poljoprivrede, odnosno kolege iz poljoprivrede su prezentovali mogućnosti organske proizvodnje, mogućnosti podsticajnih sredstava u zaštićenim područjima i naravno, kao što sam rekla, brendiranje u odnosu na geografsko poreklo. Recimo, imali smo primjer Nacionalnog parka Tara i proizvodnja organskog meda, ovo sa geografskim poreklom. Tako da, takođe, imali smo primjer prošle pre jedno 3-4 godine, primjer Stare planine, ovo i razvoj autohtonih vrsta domaćih životinja i naravno na taj način i održavanje prirodnih pašnjaka na tim područjima.
Dakle, u Srbiji inače ima 463 ukupan broj zaštićenih područja.
Yep.
Izvolite.
Ja bih samo nešto da dodam, baš kao što je koleginica rekla, iz tog razloga što je zabranjena, odnosno ograničena upotreba tih sintetičkih i hemijskih sredstava u zaštićenim tim područjima, baš zato ona predstavlja idealna mesta za razvoj organske proizvodnje i to su u stvari mesta gde bi najprije i najlakše moglo da se otpočne sa organskom proizvodnjom. Jer ti proizvođači su, da kažem, već jednim korakom na pravom putu da bi mogli da proizvode organske proizvode i sam period od konverzije bi sigurno tim proizvođačima, slušalcima, to je period koji je potreban da se iz konvencionalne proizvodnje pređe na organsku proizvodnju. A ako ste vi proizvođač koji se nalazi u takvom jednom području, vama svakako taj period konverzije može da bude skraćen i pre da dobijete sertifikat za svoje organske proizvode.
A to je i važno u smislu značaja i razvoja. Spomenuli ste brendiranje proizvoda, dakle mi imamo šta da brendiramo, apropo ovih hajkula o kojima smo pričali, naravno jeste smešno, ali je i tragikomično, dakle, ali je važan i posticaj razvoja seoskog turizma.
Sve se to može iskombinovati, znači i organski proizvodi kao organska hrana,
sigurno,
i turizam i uopšte sam, a sve zajedno zaštita uopšte u tim područjima.
Zaštita tih područja. I ono što je jedan od zaključaka seminara, mislim, je upravo bio i nedostatak informacija, protoka informacija. Zaključak je bio da ministarstvo u saradnji sa svojim upravljačima zaštićenih područja organizuje seminare i radionice na kojima bi se upravo obučilo lokalno stanovništvo preko mesnih zajednica na koji način i...
Koliko je lokalno stanovništvo u zaštićenim područjima koje je pogodno za razvoj organske proizvodnje, zainteresovano za informacije, za učenje, za te seminare o kojima govorite? Da li su ljudi svesni značaja ovoga što je gospođa Milić rekla, da već u startu imaju mnogo zdravije, recimo, kvalitet zemljišta?
Nažalost, kao što sam i rekla na početku, to su uglavnom ruralni krajevi gde je stanovništvo velike starosne dobi, preko 70 godina, i to je veliki problem. Ideja nam je da se upravo vrati stanovništvo ovo u te krajeve i naravno postoji zainteresovanost, ali još uvek nedovoljna, ali kao što sam je rekla na početku, to je nedovoljna informisanost, odnosno protok informacija koji...
Da.
Jeste, radi se o zahtevnoj proizvodnji, mislim zahtevnoj, u smislu organskoj, jeste specifično, ima tu dosta pravila koje treba proizvođača da ispoštuje, ipak treba u početku da ono što je jako bitno, što mi uvek ističemo, proizvođač da bi se bavio organskom proizvodnjom treba da bude edukovan. On mora ipak da ima neke osnove, neko osnovno znanje da bi krenuo u ovaj vid proizvodnje. Prvo mora da ima neke osnovne informacije, na koji način može da se uključi u organsku proizvodnju, ko će da kontroliše njegovu proizvodnju, ko će da mu da sertifikata za te proizvode, takođe da dobije informaciju gde može da plasira te svoje proizvode i ostvari tu veću cenu u kojoj mi pričamo vezano za te proizvode.
Pričat ćemo detaljnije kako do sertifikovanog organskog proizvoda. Ja pozivam i slušalce da nam se jave 011-322-5099 i 011-322-5499. Gospođo Mišković, zašto bi organski proizvodi trebalo biti češće zastupljeni na našoj trpezi?
U svojom slučaju, ako znamo da od Drugog svetskog rata je preko 100.000 hemijskih jedinjenja ušlo u lanac ishrane i da današnje bolesti, moderne takozvane, znači počevo od da ih nazovemo kao benignih raznih alergija i tako dalje, pa do najtežih, postoje proučavanja da prosto jesu, znači, ovih 100.000 hemijskih jedinjenja, što pesticida, što poboljšivača boje, što konzervansa, ukusa i tako dalje i tako dalje, znači zasluži za to. Jasno je da onda svako ko iole nešto, znači, razmišlja u tom pravcu da sačuva svoje zdravlje, želi da svom detetu sebi priušti jedan organski proizvod, što znači proizvod bez svih tih pesticida, bez svih tih hemija, da to bude u minimalnoj količini. Smatra se da oko 7 kg takvih jedinjenja mi unesemo godišnje i da naš imunni sistem stvarno ima ogroman zadatak da se izbori, a neki imunni sistemi ni ne mogu više da savladaju tu količinu. Moram da ih nazovem i otrova.
Izvolite, gospođo Mišković.
Htela bih samo još da napomenem da u svetu je rađeno dosta anketa zašto potrošači baš kupuju organske proizvode, obzirom da znamo da su ti proizvodi i skuplji u odnosu na konvencionalne, i 2/3 ispitanika uvek kaže da kupuje te proizvode zato što smatra da su zdraviji i za njih i za njihovu porodicu.
Da. Olivera iz Beograda je sa nama. Dobar dan, izvolite.
Dobar dan. Pa sad se mnogo priča o tim organskim proizvodima, ja se sjećam kao dete da ništa nije korišteno od ovih hemikalija, stajsko đubrivo se upotrebljavalo i sve je bilo u redu i bilo zdravo. E sad što se tiče ovih hemikalija što se upotrebljavaju, ja sam hemičar po struci, zašto se prave koncentrati, zašto se ne prave rastvori, onda niko ne bi mogao to da upotrebljava, da sipa više već što je potrebno. Možete to da mi kažete, da se prave rastvori, a ne koncentrati.
Izvolite, ko može da...
Pa evo, možda, prosto ja mislim da je jednostavno naš sistem prodaje uopšte zaštitnih sredstava je jako pogrešan. Ja znam u Americi da bi jedan poljoprivrednik mogao da kupi zaštitno sredstvo za koje znamo da ponekad stvarno stoji mrtvačka glava, znači to jeste otrov, da mora da prvo završi, znači ima neku vrstu legitimacije gde dobija, znači, pečat da je ove godine odslušao o najnovijim sredstvima koja se nalaze na tržištu. Nakon toga, da bi otišao i kupio u prodavnici, on mora da ima recept. Znači, recept da je agronom izašao i pogledao njegovu njivu ili njegov zasad, odredio tačnu količinu koja je dovoljna da bi se zaštitila biljka i na taj način on može da kupi. Kod nas agronomi rade u poljoprivrednim apotekama, često dobijaju platu u odnosu na to koju količinu su prodali, i jasno da ovakav sistem logično dovodi do prevelike, znači jasno mu je da je interes da ga proda što više, a onda nažalost kada ta velika količina nekad nije potrebna i to sam proizvođač zaključi, one završe u nekim potocima na našim đubrištima i naravno zagađuju zemlju i okolinu. Znači prosto jedan sistem koji nije dobro sređen, nije dobro sproveden, nema tog sistema, nemamo sistem, znači kontrole.
Slušateljka iz Novog Sada, dobar dan, izvolite.
Dobar dan.
Izvolite.
Evo ova završna rečenica, nemamo sistem.
Dobro.
Imamo ministarstva, imamo sistem, ali nemamo ko u ministarstvima da radi. Uh-huh. To je očigledno. Znači, imamo mi ministarstvo za poljoprivredu. Ko treba u ovoj zemlji?
Vi govorite o odgovornosti institucija, u najkraći.
Govorim o zaštitnim sredstvima.
Dobro.
O prodaji zaštitnih sredstava, načinu i trovanju naroda.
Dobro.
Znači, ko treba u ovoj zemlji da reguliše taj problem? Da li mi, obični ljudi?
Da.
I to, za to postoje i plaćeni su solidno.
da.
I uživaju privilegije ljudi po ministarstvima resornim. Znači, vrlo je ružno reći nemamo sistem. Zašto nemamo?
Evo, hvala vam na javljanju. Izvolite. Ko hoće? Hoćete vi, gospođo Milić? Vi ste iz Ministarstva poljoprivrede, pa će se Nada nadovezati.
Pa dobro, da vam kažem, jednostavno s jedne strane imamo potrošače, s druge strane imamo trgovce. Trgovci uvek traže da imaju otvoreno i slobodno tržište. To je ono što mi ne možemo da kažem da zabranimo. Naravno, može da se uvede kao jedna od mera, to smo isto slušali dosta o tome, da proizvođač mora da prođe školu, ajde kažem na koji način neko sredstvo može da, ne školu, ali prosto neku vrstu obuke, na koji način treba sredstva za zaštitu upotrebljavati, odnosno rukovati sa njima. Ja se slažem sa tim da je, da kažem, dešava se da, to je ono što sam ja na početku emisije rekla, dešava se da proizvođači jednostavno ne poštuju karencu, ne poštuju ono što je napisano i ono što je njima, da kažem, i trgovac i ono što i piše kao uputstvo na samom tom sredstvu.
Zbog svojih interesa ne poštuju ili šta?
Verujte, ne znam, znači neki put se dešava da je to iz neznanja.
Iz neznanja,
jednostavno, ili smatra da će bolje zaštititi biljku ukoliko je do zadnjeg momenta štiti nekim. Pa jednostavno, jeste. Sad ja prosto teško mogu da pričam o toj oblasti zato što nisam zaštitar, znači bilo bi dobro recimo razgovarati sa kolegama koje jesu zadužene za tu oblast iz uprave za zaštitu bilja. Pretpostavljam, sad ja nisu mi poznate njihove aktivnosti, pretpostavljam da i oni imaju, znam da su i oni održavali neke škole za proizvođače, tako da možda u nekoj vašoj sljedećoj emisiji možete da čujete i tu drugu stranu.
Jer poljoprivreda je vrlo važna oblast i moramo konačno da se pomerimo.
Jer jeste, i oni su isto vrlo aktivni i kažem, ne bih da sad, zato što ja nemam odgovora na ovo pitanje, da ispadne da oni nisu nešto preduzeli u svojoj nadležnosti, ali bilo bi dobro da se čuje i njihova
strana. Evo da čujemo gospođu Mišković pa Aleksandru Došlić. Izvolite.
U suštini imamo nekoliko po meni problema. Znači, moramo da budemo svesni da 27% ovih naših poljoprivrednih proizvođača ima samo osnovnu školu, da nam 71% nema ni srednju školu. Znači, ima trogodišnje, ima razne stvari. Znači, to je realnost.
Da.
S jedne strane. S druge strane, znači, neki pisani materijal, neka bolja edukacija, mi se srećemo s tim, znači, stvarno teško ide, ne postoji, nema sredstava da se to dovoljno, u dovoljnoj meri organizuju. S druge strane, na samom selu, znači, nema zadruga, nisu okupljeni, znači, vrlo je teško jednom držati lično, jednom
moraju
po jednom.
Moraju ljudi sami da se angažuju, ne može sve od ministarstva.
Jeste, ali moramo isto da shvatimo da recimo sistem, pričamo sad o slobodnoj trgovini i tako dalje. Ja sam sad se upravo vratila iz Subotice, ekonomski institut je organizovao upravo to, Srbija kao poljoprivredna zemlja. Znači, nisam ni ja znala da je Srbija jedina, u stvari konstituisana tako da je potpuno slobodno tržište. Nigde, kažu, u svim razvijenim zemljima tržište nije slobodno. Nije slobodno u toj meri da se prosto dešava šta god se dešava. Država ima poluge na koji način interveniše na tržištu. U ovom slučaju sad pričamo o zaštiti. Znači, jednostavno nemamo jasan sistem edukacije, znači da ne možeš da kupiš to sredstvo kako hoćeš i koliko hoćeš.
I da ga koristiš nije kako hoćeš,
dozvoljeno.
A ne znaš kako,
znači,
ga koristiš.
Ne znaš, jer znamo da imamo narod koji ne zna i koji nije dovoljno edukovan. Ako imamo, znači svest o tome...
I onda vi odete na pijecu i ne znate šta kupujete.
Pa realno jeste.
U krajnjoj instanci.
Znači realno to jeste istina. Znači jeste surova, ali mi stvarno nemamo, znači, način da proverimo tog trenutka da li je poljoprivredni proizvođač dva dana pre toga posuo nešto i da karenca treba 20 dana da prođe, da to nije prošlo i da mi stvarno ne, mislim, to je realnost. Ne kažem da su sve srećom, ta sredstva su skupa, znači ljudi još uvek imaju tradicionalni način proizvodnje, još uvek, znači, na neki način očito činjenica je da stvarno ne, što bi rekli, ne padamo mrtvi ko snoplje, ali jeste nešto, možemo da uradimo bolje.
Da čujemo gospođu Aleksandru Došlić.
Pa ovako, ja se baš ne bih složila da ne postoji sistem. Poprilično mislim da smo uređena, prvo naše zakonodavstvo je uglavnom usklađeno sa evropskim zakonodavstvom.
Da li se primenjuje?
Da, delimično. Mislim da kaznena, upravo sad ću vam reći, mislim da upravo kaznena politika možda treba da bude strožija. Recimo, vratit ću se na zaštićena područja i upotrebu hemijskih sredstava u zaštićenim područjima. Jako je jasno definisano i precizirano. Upotreba hemijskih sredstava je zabranjena u zaštićenim područjima, osim u pojedinim slučajevima uz saglasnost ministarstva gde prethodi odobrenje uprave za zaštitu bilja.
A ko to kontroliš? Recimo, ja živim
inspekcija.
Na teritoriji zaštićeno područje i želim da se bavim proizvodnjom hrane. Ko će mene da kontroliš?
Inspekcija za zaštitu životne sredine, ako je u pitanju zaštićeno područje, ili inspektori zaštite bilja, poljoprivrede u stvari. Tako da možda
primjena od... Mislim, živim u ovom, što bi rekli, imam dovoljno godina i dovoljno iskustva sa svim ovim.
I dovoljno znanja.
I dovoljno, naravno. Da, i privatnik sam i 30 godina sam na... imamo tu, prosto imamo velike kazne, je li tako? I povremeno se one obruše na nekoga. I to su nekad milionske, 10.000 evra i tako dalje. Stvarno su nam ogromne kazne, nepreživljive. Ja bih ih tako nazvala. Ono što sam primetila kod naših inspektora često da se jednostavno ne napravi razlika između namernog dela, znači neko ko tendenciozno želi da, ne znam, nešto uništava i tako dalje, i nečega što je neznanje. Upravo smo malo pre pomenuli koliko je ogromno neznanje. Zašto? I vrlo je teško iskreno doći do informacije. Da biste vi neke zakone proučili, a razumite da ste na selu, možda nemate internet i tako dalje, koji je način da vi dođete do toga šta u zakonu
i da razumete
piše?
Znači,
to je realnost. Nema jednostavnih pamfleta, nema, upravo pričamo o toj edukaciji, nema jednostavnog načina da to znanje dođe do običnog poljoprivrednog proizvođača. I to je suštinski, znači ne možete da me uopšte ni na koji način ne obaveštavate. Ja sam, da kažem, u trgovini i znam koliko je stvarno teško da pratim sve moguće promene, sve moguće nove zakone u borbi za opstanak.
Vama je teško, a kamoli poljoprivrednom proizvođaču.
Znači, koji je... Vodim firmu od 20 ljudi.
Završio sam
školu. Mi smo sada platili 700.000 dinara kaznu koju smo morali da uplatimo u roku od 8 dana zato što sam prošla broj 20, a nisam primila hendikepiranu osobu. Taj zakon je izašao 2010. Ja sam tad možda imala 12 zaposlenih. Znači, pričam samo o jednom momentumu, a zamislite tek koliko je to teško ljudima koji su na selu da prate sve propise koji su i kolike su i onda ići okažnjavati ih. Znači, prvo ih naučite, pa ih onda kažnjavajte one koji tendencijozno hoće da urade to nešto loše. Postoji,
naravno,
znači, ne oslobađa nas, neznanje nas ne oslobađa, ali realnost koju, mislim, mi pokušamo u Srbiji, znači ajmo da podignemo to sve, ajmo da zajedno radimo, ali ajmo smisleno da radimo. Znači da ili imamo novac da uradimo neke paflete, neke radionice, znači da nađemo najjednostavniji način da dođemo s informacijom, i to na vrlo jednostavan način, znači s jednostavnim jezikom da mu objasnimo šta može, šta ne može.
Jeste želi, Aleksandra?
Da, apsolutno se slažem s vama. Pa na početku sam i rekla da je upravo i zaključak ovog seminara nedovoljna edukacija lokalnog stanovništva, nedovoljan protok informacija, i zaključak jeste da se organizuju radionice, prvo naravno sa našim upravljačima zaštićenih područja preko kojih bi išli na edukaciju lokalnog stanovništva, preko mesnih zajednica ili udruženja, nevladinih organizacija, kako god.
17:38, prelazimo na blok reklama i potom nastavljamo razgovor. Ja ću zamoliti gospodina Đuru Prigravicu da nam se javi za par minuta.
Eko. U životu postoji mnogo izazova. Dačija je spremna za svaki od njih. Izaberite Dačija model sa klimom već za 7.990 evra uz 3 redovna servisa, 0% kamate na kredit i 7 godina garancije sa Dačija finansiranjem. Uverite se u najbližem salonu ili na www.dačija.rs. Dačija, ponosni partner Gorske službe spasavanja Srbije.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Štaplar! Rukoveti, liturgija, opelo. Ponovo u prodaji.
Beogradske muzičke svečanosti od 21. do 31. oktobra. Dobrodošli na 47. Bejmus.
Crvenom ću ispisati ljubav, plavom naslikati oblak, a žutom obojiti kuću. Dođi i ti da svima pokažemo koje boje tvoj film na najluđem filmskom festivalu za decu. Ja sam Sara Jo i čekam vas na 11. Kids Festu od 19. do 25. oktobra. Bioskop dvorana Doma sindikata, Cineplex Ušće i Cineplex Delta City, Roda Cineplex i Bioskop Fontana. Više informacija na sajtu kids-fest.com.
PGP RTS i muzička produkcija RTS najavljaju prvo CD izdanje integralno srpskog baleta Ohridska legenda Stevana Hristića u izvođenju Simfonijskog orkestra i hora RTS i maestra Bojana Suđića u prodaji.
Kroz serija RTS-a Rekovac 23. oktobar, Šabac 24. oktobar u 9.45. Dođite da trčimo zajedno. Kroz serija RTS-a. Generalni pokrovitelji, Ministarstvo omladine i sporta i Ministarstvo prosvete.
Eko.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasaj.
Migrantska kriza kao sumrak Evrope. Zašto Evropa još nema odgovore na izbjegličku dramu? Hoće li Balkan uskoro biti tvrđava ograđena zidovima i bodljikavim žicama? Za talasanje govore profesor Dragan Simeunović sa Fakulteta političkih nauka, Ivan Gerginov iz Komesarijata za izbjeglice, Branislav Milenković iz Crvenog krsta Srbije i Nataša Jokić, dopisnik Radio Beograda iz Brisela. Sreda od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje. Gošće su Jelena Milić, savjetnica za unapređenje i razvoj organske proizvodnje u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, Nada Mišković, predsjednica Nacionalne asocijacije za organsku poljoprivredu Srbije, Serbija Organika i predsjednica grupacije u Privrednoj komori Srbije, i Aleksandra Došlić, načelnica Odelenja za zaštićena područja i ekološku mrežu. Dobro večer želim gospodinu Đuri iz Prigravice, izvolite. Nije na vezi, da li je Miloš sa nama?
Jeste, ja.
Izvolite.
Dobro večer.
Dobro večer.
Ja sam Miloš Dilkić, iz Velike Plane sam rodom, trenutno živim u Beogradu i imam jedno konkretno pitanje koje je vezano za obaveštenost mladih proizvođača u Srbiji. Od 3. do 6. oktobra održavao se skup We Feed the Planet u organizaciji Slow Food Youth Networka. Slow Food pokret je negde 80. krajem 80. pokrenuo Karlo Petrini. I mene zanima, pošto smo mi bili tamo, a mi smo grupa mladih, ja sam vodio tu grupu, iz Velike Plane, Gornjeg Milanovca, Svilajnca su bili proizvođači koji proizvode povrće na tradicionalan način, neki imaju namjer da počnu da se bave organskom proizvodnjom. I na tom skupu je bilo 2.500 mladih iz celog sveta. S tim što u medijima to nije ispraćeno. Prosto mladima nije dostupna ta informacija da su u okviru Expo 2015 u Milanu skuplja 2.500 mladih proizvođača, farmera širom sveta, znači sa svih kontinenata i iz preko 120 zemalja. Pa me zanima koji je to portal ili gde je ta baza podataka koja je vidljiva mladim proizvođačima, bilo da su oni u urbanim, odnosno prigradskim mestima, bilo da su u unutrašnjosti Srbije po raznim selima, mestima, ne. I koji, na primjer, yes. nemaju dostupnost, nemaju internet, ali koji su to komunikacijni uh-huh. kanali koji su već postoje da mladi mogu doći do tih...
Dobro, hvala vam na pitanju. Gospođo Mišković, jel hoćete vi da odgovorite?
Nažalost, moram da mu kažem, ako nema interneta, teško. Teško da mogu da dođu do, do takvih informacija. Mi imamo sajt Nacionalna asocijacija Srbije organika na kome postoje, znači nisam sigurna da li je ovaj skup takođe bio, znači da li je bio okačen na portalu, ali postoje sve, znači, važne manifestacije što se tiče organske proizvodnje na našem sajtu, to je sigurno. I linkovi prema zakonima ministarstva i tako dalje. Svako ko želi da uđe u organsku proizvodnju može da nađe kompletno sve informacije vezane za ulazak u organsku proizvodnju. Nažalost, Srbija, mislim, sami znate, u ruralni delovi su relativno slabo pokriveni sa informisanošću, posebno ako nema interneta, onda je to izuzetno, izuzetno teško.
A ne znam koliko ima veze s ovim o čemu govorite, ali je interesantno reći da se u svetu samo 2% stanovništva bavi poljoprivredom, kod nas 27%.
Ne, da, to je ovde sa ekonomskog foruma i ja sam bila iznenađena. Znači, verovatno je tačnije Amerika i razvijene zemlje. U razvijenim zemljama se svega 2% stanovništva bavi poljoprivredom. Kod nas 28%
je bio... Prosto pričamo o tim podacima ne samo kao zanimljivim, već Šta to govori?
Pa to govori ukoliko se ide, znači, na modernizaciju poljoprivrede, da će na neki način mnogi ljudi morati da ostanu bez posla. Aha. To je, znači, ide se u tom pravcu, ukrupnjavanju poseda i samim tim, znači, mehanizacije i samim tim prosto mnogo manje ljudskog rada. Ali upravo je na forumu i rečeno da jedno od rešenja može da bude stvarno organska proizvodnja, gde je još uvek i potrebno da, znači, veća količina
fizičkog rada,
veliko
da,
fizičkog rada
i znanje
i, znači, to sad ima i onako nus proizvode u smislu boljeg zdravlja,
zaštite
i tako dalje,
zaštite
života. Znači, jedna ozbiljna priča, bar što se tiče i zapošljavanja. Znači, jeste budućnost. Definitivno, Srbija može i treba da uđe u tu priču.
Pre nego što čujemo Aleksandru i Dušicu iz Beograda, čuli smo u prvom delu emisije kritike koje su se odnosile na to da mi nemamo sistem. Gospođo Milić, vi ste iz Ministarstva poljoprivrede. Šta ministarstvo radi da bi promovisalo organsku proizvodnju konkretno?
Pa evo, htjela bih da kažem da ministarstvo već 5 godina unazad, da kažem, zakuplju čitavu jednu halu na Međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu, također plaća se izgradnja štandova i daje se mogućnost i malim proizvođačima, znači poljoprivrednim gazdinstvima koji inače bez pomoći ministarstva ne bi mogli da nastupe na ovako velikom sajmu, daje im se mogućnost da promovišu i da izlože svoje organske proizvode. Ove godine konkretno imali smo zaista veliku posećenost i ono kad smo sumirali na kraju svih 7 dana ovog sajma, kad smo sumirali rezultate i razgovarali sa proizvođačima, dobra stvar je što je dosta, da kažem, trgovaca došlo u našu halu i razgovaralo sa proizvođačima i neki su već na licu mesta imali ugovorenu prodaju. Pojavili su nam se po prvi put jako interesantni džemovi sa šećerom, bez dodatka šećera. Zaista je bila široka paleta proizvoda. Naravno, nadam se i sledeće godine da ćemo istu stvar uraditi, jer, kažem, na taj način i promovišemo ove proizvode, ali i pomažemo malim proizvođačima da nastupaju na ovakvom sajmu.
Koliko koštaju organski proizvodi? Govorili smo o tome koliko je važno koristiti ih u ishrani, ali taj proces proizvodnje koliko košta? Vi ste spominjali jednu lepu veliku crvenu jabuku i cenu koštanja te jabuke kod nas i u svetu.
E sad, ovako, što se tiče proizvodnje, znači moramo reći da su postice i posebno u Evropi daleko, daleko veći nego što naši poljoprivredni proizvođači mogu da dobiju. O tome može da nam kaže više gospođa Milić, znači iz ministarstva, o posticajima u Srbiji. Ali su velike i prepreke na neki način ponekada da se dođe do svega toga. Uh-huh. Prosto u svetu, da znate, recimo u Austriji ili u nekim drugim zemljama, prvo poljoprivredni proizvođač uopšte ne može da bude vlasnik zemlje ako nije završio poljoprivrednu školu.
Da.
Znači, pod jedan, dobijaju, ja sam sad bila baš na petogodišnjem u Italiji, znači plan petogodišnjeg razvoja organske proizvodnje, bila sam baš prisutna tamo, oni su predvidjeli 5 godina besplatne certifikacije za svakoga ko želi da uđe u organsku proizvodnju i prioritet na svim poljima, znači što se tiče i kredita, zakupa zemljišta, svega u trgovinama i tako dalje.
I to su sjajne podsticaje u
znači,
svakom slučaju.
Pričam konkretno sad o Italiji.
Da.
Znači to isto možemo da sretnemo u Austriji i tako dalje. Toga ovde ima u daleko manjoj meri. Samim tim, znači taj proizvod je skuplji.
Naravno.
Zato što naš poljoprivredni proizvođač
na cenu,
znači zato što ima manji proizvođač,
onda ima mali broj proizvođača za onoliku tražnju koja trenutno postoji čak u Beogradu i Novom Sadu, ako njih uzme kao najveće centre.
To je važno,
centre.
To želim da kolika je tražnja, koliko su organski proizvodi traženi, odnosno
do te mere da recimo
popularni.
Na našoj pijaci koju organizujemo na bloku 44 subotom i nedeljom je recimo jabuk koji možete da nađete po 50 dinara košta 200 dinara. Da je paradajz bio 10 puta skuplji, 40, u organskoj je bio 400 i nije ga bilo dovoljno. Znači mi sad imamo uvoze.
Krenuli bez obzira uvoze, na što svi znamo kakav nam je standard.
Bez dakle, obzira na to, da. Postoje znači ljudi koji žele to, što bi rekli, mješće, odreći će se nečega drugog, ali će sebi i svom detetu pružiti znači siguran proizvod, posebno mlade majke, bebe, na neki način i ljudi i deca sa ugroženim zdravljem. Znači prosto to je, ja bih rekla sada, neophodnost, više nije hoću. Nego pomalo i moram, ako mislim stvarno da idem na putu ka zdravlju. Znači, ogromne su cene, u svetu su manje cene, zato što su jednostavno podsticaji daleko, daleko veći. Pa on taj svoj proizvod može da. Ja sam gledala jabuku koja je, znači, ono, kao najsavršenija jabuka iz konvencionalne proizvodnje, ona košta negde oko 60, pričam na veliko, 60, ali da recimo da je euro i 20, 30 u radnji. Znači jabuka. Kod nas u radnji je jabuka koja izgleda, mislim, daleko od te jabuke.
Znači kvrgava. Da
kvrgava. Smatram da je to stvarno veliko. Isto nema dovoljno znanja. Znači prosto je to nam nedostaje. Znači te znanja, dobre agrotehničke mere, znači svašta tu ima da se uradi. Zato se kaže nije to samo tradicionalna proizvodnja. Znači tu su potrebna sva ta znanja i moderna znanja, ali u obliku agrotehničkih mera, ne u obliku pesticida, ne u obliku znači hemije.
E sad, pošto nam vreme da prosto leti, moram da pitam gospođu Milić za te podstice. Ima li šanse da znamo koliki je agrarni budžet i...
Pa evo, ako na godišnjem nivou za organsku proizvodnju se odvaja odvojeno je za 2015. godinu te 93 miliona dinara, s tim što organski proizvođači, da kažem, na tri nivoa mogu da, po tri osnova mogu da ostvare podsticaje, mogu da ostvare za proizvodnju, bilo da je ona biljna ili stočarska, između ostalog i za premiju za mleko i za kupovinu sredstava za ishranu bilja koja su inače dozvoljena, ali samo za ona koja su dozvoljena za organsku proizvodnju. Znači, to je jedan deo. Drugi deo mogu da dobiju za pokrivanje dela troškova kontrole i sertifikacije. To su oni troškovi koje proizvođač ima prema kontrolnim organizacijama koje kontroliše i sertifikuje njihovu proizvodnju. I takođe, proizvođač može, ukoliko ima sertifikovanu organsku proizvodnju, može i da ostvari deo refundiranja za investicije koje se tiču prerade. I to u mnogo većem procentu nego proizvođač koji ima konvencionalnu proizvodnju.
7 minuta do kraja emisije. Aleksandra i Dušica su na telefonskoj liniji. Molim kratko pitanje. Aleksandra, izvolite, iz Beograda.
Aleksandra Todorović ovde. Ja morala sam da se javim, izvinjam se. Inače sam o vaš radiju slušao. Mnogo
hvala.
Da se čujem. Moj muž je recimo bio govorim, javim se povodom onoga što kažete da ne znaju poljoprivredni proizvođači. I te kako znaju? Recimo, moj najbolji drug je doktorirao čistu fiziku u Parizu, a sestra mu je diplomira, a ovde fizičku hemiju, sestra mu je diplomira inženjer.
Da, svakako niko nije generalizovao i rekao da da se to odnosi na sve poljoprivredne proizvođače.
Ja imaš sve. Ne, kaže Dana, njegova mama, kaže neće. Ja sam je molio, ima u Milutovcu kod Trstenika ogromnu zemlju. Kaže, ja sam je molio Aleksandra da ona za nas, ona neće. Kažem, zašto neće? Kako kaže da hoće kad kaže da je 10% veći prinos na ovome? A drugo, evo konkretno ja govorim imena. Moj muž Todorović, doktor, on je bio lekar specijalista na Kaleniću, poginuo je, ali oni proizvođači, svi su ga zvali, su ga narodni doktor, svima je pomagao.
Jel imate, Aleksandra, konkretno pitanje, molim vas, vremena mi ističe, da li imate pitanje za Goši?
Ovo je za nas. A tu sam kod vas čula da oni ne znaju, i tekako kunem vam se da je svaki put rečeno svi, doktor, otkako je on poginuo, ja ništa ne kupujem, samo zvaničnim radnjama. Kaže, doktor, ovo je za nas.
Hvala vam na javljanju, da čujemo Dušicu iz Beograda, dobro večer.
Dobar dan.
Dobar dan.
Živim u Beogradu i vrlo sam zainteresovan da pojedem nešto zdravo. Pa slušam pažljivo, čula sam da jedna od gošća rekla nekoliko tih uslova koji su potrebni da se ispune da bi to bio organski proizvod. Čini mi se da nije pomenut onaj glavni uslov, a to je zemljište. Ja mislim da zemljište redko gde je u Srbiji zdravo sa svim, zato što je iz vode, iz vazduha, odasle su ta zagađenja, a od 99.
godine... Jasno, potpuno nam je jasno vaše pitanje. Dakle, koje zemljište je pogodno za organsku proizvodnju i koliko je takvih površina u Srbiji? Aleksandra, hoćete li vi i gospođa Milić?
Pa da vam kažem, evo ja mogu samo da kažem, znači čak i zemljište na kome su korišćena sredstva za zaštitu, sintetička i hemijska sredstva za zaštitu i ishranu bilja, mogu posle perioda konverzije da se koriste za organsku proizvodnju. Dve godine znači je potrebno da prođe ukoliko imamo jednogodišnje useve. Ukoliko imamo recimo voćnjake, odnosno višegodišnje useve, period konverzije duži i traje tri godine. Tek nakon isteka te tri godine mi nešto možemo da sertifikujemo kao organski proizvod. Znači, kada od momenta kada proizvođač potpiše ugovor sa kontrolnom organizacijom, posle ćemo nešto više reći koji su ti neki postupci uključivanja, odnosno procedure uključivanja, znači počinje da se meri, odnosno počinje da se meri to vreme perioda konverzije, odnosno taj, zato se i to zove prelazni period. Kada prođe prelazni period, tek onda nešto možemo da kažemo da je organski proizvod.
Izvolite. Ja bih samo da dodam ovo našoj slušateljki koja se javila. Znači, ono što smatram da ljudi ne znaju i da naši poljoprivredni proizvođači ne znaju, oni ne znaju koliko je štetno to kada koriste. Znači, to je to neznanje. Kada bi suštinski znali koliko oni sebi,
ono zemlji, sa mrtvačkom glavom,
jeste, koliko, šta sve to može da izazove, znači da može da izazove u prevelikoj količini, znači razne bolesti od leukemije i svega ostalog, tada oni to ne bi koristili. Znači, nije neznanje da on ne zna da je to nešto štetno. Ali koliko
i poslije će
štetna,
se to možda naći upravo jest, u vodi koju će njihova deca
piti,
da piju,
znači, u njegovom bunaru i tako dalje. To je to neznanje. Ne neznanje da to jeste, nego koliko je štetno i šta to sve izaziva. I drugi moment, da, zemlja, ne pričamo o sterilni. Organski proizvod nije sterilni proizvod. Znači, da, zemlja, znači iz vazduha i tako dalje, ali morate reći, jedno je, znate, da ja prođem sada pored automobil koji ispušta gasove, a drugo je da me sad uravne u benzin, bure s benzinom, pa različita je priča. Znači, jedno je kada pesticid, otrov direktno dođe na biljku i to jedete, a drugo je kada iz vazduha eventualno nešto.
Šta biste poručili, gospođe Došlić? Za kraj emisije,
pa u svakom slučaju da se nadovežem na pitanje slušateljke, u svakom slučaju zaštićena područja i jesu ta koja su pogodna za razvoj organske poljoprivrede i uopšte organske proizvodnje, upravo sa aspekta kontrole upotrebe hemijskih sredstava.
A ima ih
sredstava.
Više od 450 u Srbiji, to smo rekli.
Da, ima ih oko 453,
ja mislim.
Ne znam sad tačan broj, u zavisnosti od vrednosti i značaja zaštićenog područja. Pa, znate kako, to je, kao što sam i rekla, svega 6,38% teritorije. Uh-huh. Malo je te kako. Ali potrebna su nam zaštićena područja upravo za razvoj organske proizvodnje.
I moram da priznam da samo kažem 200.000 hektara zaparloženog zemljišta koje ovog trenutka može stvarno da uđe u skraćeni period konverzije. Znači, imamo i to.
Tako je.
Imamo 6000 mladih u poljoprivrednim školama, uveden je predmet organska proizvodnja, ideja je da ti mladi u stvari da im se omogući da se vrati na tu zemlju i da ta zaparložena zemlja.
Upa, vi ste upravo na kraju emisije, gospođo Nado, otvorili jednu sjajnu temu za jednu od mojih narednih emisija, dakle kako oporaviti, obnoviti zaparložena područja i kako zaposliti mlade ljude. To je ono o čemu treba da se govori. Hvala vam puno na gostovanju. Gošće su bile Jelena Milić, savjetnica za unapređenje i razvoj organske proizvodnje u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, Nada Mišković, predsjednica Nacionalne asocijacije za organsku poljoprivredu Srbije, Serbia Organica, i predsjednica grupacije u Privrednoj komori Srbije, i Aleksandra Došlić, načelnica odeljenja za zaštićena područja i ekološku mrežu. Prijetno večer žele vam producent Vesna Gemović, tonski realizator Miroslav Antonijević, voditelj i urednik Olivera Simić-Milošević.